Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Og jeg er jo egentlig biolog af baggrund, og biologi er livets videnskab. Men i dag skal vi faktisk snakke om det modsatte. Vi skal snakke om døden, og vi skal snakke om vores forhold til døden. Og hvorfor vores kultur har et måske lidt mærkeligt forhold til døden. Og det skal vi, fordi jeg selv er kommet til at tænke meget over det, efter at jeg har været meget tæt på døden. For halvandet års tid siden, der døde min kæreste Morten efter et halvt års kræftforløb. Og der oplever jeg meget i det her forløb og bagefter, at jamen, døden er ligesom nærmest ikke eksisterende, selv i det hospitalsvæsen, hvor vi alle sammen kom for at dø. Og jeg begynder at kigge lidt på det her med kultur og død, og så støder jeg egentlig her i februar et enormt interessant interview med Gabi Schmidt, som er professor på RUC i kultur- og sprogmøder. Og der har du også et langt indlæg om det her med, døden er vores sidste tabu, og det skal vi gøre noget ved. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det er meget smukt, at vi sidder her i dag på din private adresse, som er Håbets Allé af alle steder. Og så vil jeg høre din historie med, hvordan kommer du ind på overhovedet at fundere over det her med døden?
Fordi den kom meget, meget tæt på. For det første, så døde min mor i foråret 2014. Primært af kræft, vil jeg sige, men også fordi hun havde tre år tidligere fået en global hjerneblødning, så hun var meget, meget dårlig. Og jeg var med, da hun døde. Jeg holdt faktisk min hånd på hendes hjerte, da det holdt op med at slå, så det var jo selvfølgelig meget, meget intenst i sig selv. Men der, hvor det for alvor kom tæt på, det var, da jeg så i et halvt år senere selv fik diagnosen, at jeg havde brystkræft.
Det er ret overvældende på en gang, vil jeg sige. Altså, jeg har selv været igennem det her med andre menneskers dødsfald. Min mor døde, da jeg var 18, og jeg sad også og holdt i hånden der. Min far døde for 8 år siden. Der havde jeg faktisk nøjagtigt den samme oplevelse, som du beskriver, det der med at sidde faktisk med hånden på hjertet der. Og jeg kan huske, jeg sad i virkeligheden og sagde, hold nu op, for han ville faktisk gerne dø. Og det var ligesom om, at han var jo bevidstløs der til sidst, men det der hjerte gav bare ikke op. Det var en meget, meget mærkelig fornemmelse. Og så sidder jeg her for et andet år siden og holder Morten i hånden. Men det er selvfølgelig, det må være noget andet at opleve, hvad skal man sige, de andre, der tager afsted. Og så det der med at få sin egen dødelighed sådan helt tæt på.
Jamen helt sikkert. Altså det er jo noget med, at pludselig så, vi har det jo alle sammen med, at altså, jeg fik faktisk mantra inde i mit hoved sådan en uge senere, og jeg var jo fuldstændig op at køre over, hvad søren det var, der skete, og hvad det her betød. Men jeg havde et mantra op i hovedet, der hedder, vi opdeler verden eller tiden i år, dage, uger, minutter, sekunder, men leger, at vi lever i evigheder.
Ja.
Ikke? Altså vi har et evighedsperspektiv et eller andet sted i vores liv, og vi som siger, når man, ja, vi ved godt, at vi skal dø en dag. Det ved vi jo alle sammen, ikke? Altså vi kan jo alle sammen observere den der biologiske ændring, der er i forhold til vores selv. Men hvad det egentlig betyder i den anden ende, det er langt væk, ikke? Jeg bliver 95-agtigt, ikke? Ja. Men pludselig, jeg var 45. Altså for at vide, når man, det kan godt være, altså nu har jeg den der diagnose, vi har givet dig den. Hvad betyder det, når man, altså betyder det så faktisk, at jeg har 3-5 år tilbage? Og det vil så sige, så sidder man pludselig og siger, når man 3-5 år, så er jeg 50. Max. Og mine børn, de er så gamle, og det betyder så, når jeg, den ene vil jeg lige kunne nå at få konfirmationen med. Jeg vil aldrig nogensinde se hende eller opleve hende få en kæreste. Jeg vil ikke opleve mine børnebørn. Alle de der ting, som jeg har brugt den første del af mit liv til at se i søen med, altså, nu siger du, at jeg er professor, ikke? Og det kræver jo, at man sparker en anelse derud af. Og så pludselig så ligesom, nu står jeg der, og så er det bare slut.
Måske,
ikke? Ja. Fordi der var selvfølgelig den der usikkerhedsmarm. Men jeg vil sige, altså selv nu, hvor jeg har været igennem den der fandens behandling, som jo tog lang tid, så har man stadigvæk den der hele tiden tilbagevendende minde sig selv om på forskellige måder omkring, når man, det kan faktisk godt være, at du ikke bliver så gammel. Altså, der kommer hele tiden ting op, at pludselig så er der en lille ændring, som man skal have undersøgt. Og så kommer den der, og det er jo en dødsangst, der kommer tilbage og griber fat i en, hvor man sidder, når man... Og det kan godt være, at det virker hysende, jeg siger det, men det er fordi, det har været så tæt på. Man ved, at det her det er faktisk en mulighed, så man begynder at overveje, hvad er det, jeg skal putte i mit testament?
Ja, ja. Men det her med tabuet,
ja.
Hvordan oplever du det i altså systemet og blandt mennesker?
Jamen, altså i forhold til systemet, så er det jo noget med, at vi pakker det ind, vi gemmer det væk. Altså, jeg har det jo sådan, at jeg forstår jo udmærket godt, at Lars von Trier, han bliver nødt til at lave en serie omkring Rigshospitalet, for det er uden nogen sammenligning byens mest syrede sted.
Ja, det kan jeg skrive under på. Ja.
Altså, gå ind igennem svingdøren, ikke? Og du går ind igennem svingdøren, og det har jeg jo gjort efterhånden rigtig, rigtig mange gange. Du går ind igennem svingdøren, du har måske ideen om, at du er dødelig syg, og på den anden vej, altså den anden side på vej ud af hospitalet, der går en mor med sit nyfødte barn, ikke? Altså, det er sådan, det er. Det er simpelthen en blanding af liv og død, og du ved, når i den ene ende af hospitalet, der er nogen, der er i gang med at føde, i den anden ende, der er nogen, der er i gang med at dø, ikke? Altså, sådan er det sted. Men det er jo en by. Det er jo en by, der ligger i den der mega store betonklods ude på Østerbro. Og den ligger jo sådan, altså vi kan jo godt se den, den fylder.
Rager op. Men den har sin egen helikopter.
Den har plads. Sin egen, ikke? Ja, det har den. Som man tit ofte kan høre, når man går i området, ikke? Men den ligger jo afskærmet. Fra alt det, der er omkring det. Ikke? Og jeg vil sige, det er jo først, når du får din, jeg vil ikke sige nærmest daglige gang på stedet, at du finder ud af, hvad det er for et sted. Altså, hvor komplekst det er. Det er jo en myretue. Ja. Det føles jo som en by midt i byen. Ja. Men det er jo det der med, når man sygdom er, altså sygdom og slet ikke død for nogen af os, er særlig sjovt. Vel? Og jeg har det jo sådan, en af de ting, hvor jeg kan mærke, altså usikkerheden, den generelle usikkerhed omkring døden, det er jo, når jeg... Altså jeg har jo hele vejen igennem været meget åben omkring mit kræftforløb af flere forskellige årsager. Men når jeg så fortæller folk nu omkring, at jeg har haft kræft, så er deres reaktion jo faktisk, altså stort set alle sammen, siger han, du er da rask nu, ikke? Ja. Du er rask nu, altså du er rask nu, ikke?
Man vil gerne have den der forsikring.
Man vil godt have den der forsikring om, at du ikke sidder foran et menneske, som har den der korte tidshorisont. Og det synes jeg, altså det synes jeg er interessant, at der er den der usikkerhed, der er den der angst omkring det. Og så er det jo igen, altså som jeg sagde, jeg har været meget åben omkring.
Altså, du har lagt billeder på Facebook, og du har skrevet opdateringer, og man har faktisk kunne følge med i, hvordan opleves det her for din stol, ikke?
Altså, jeg blev nok lidt ro. Og noget af det var også, at jeg sagde, jamen, her er faktisk en erfaring, som jeg inden, at jeg står med den virkelig, virkelig tæt på, altså inde i min egen krop, vidste stort set ingenting om. Altså, jeg vidste ikke, hvad onkologi var. Det fandt jeg virkelig, virkelig hurtigt ud af, hvad det drejede sig om, ikke? Men hvad vil det sige at få kemoterapi? Hvad betyder det? Hvordan ser det ud? Og der var noget med, at jeg gjorde det måske egentlig til et pædagogisk projekt, og så siger jeg, men ja, jeg lægger de her billeder ud, både for at vise jer, hvad det vil sige at være i kræftbehandling, men egentlig også for at sige, men altså, vi lægger jo billeder ud af alting på Facebook, ikke? Altså vores børn, vores kæledyr og åndssvage ting, ikke? Altså vores madopskrifter og hvad vi spiser, når vi er ude på rejser, ikke? Men det her, det er altså faktisk også en del af livet. Altså det der med de her smertefulde, vilde, eksistentielle øjeblikke, det er også en del af det. Det er ikke særlig kønt.
Nej.
Men du kan faktisk godt komme igennem
det. Ja. Altså, jeg kan selv huske, at nytårsaften mellem 2014 og 2015, der var Morten, han var død en måned før.
Mm.
Og alle lægger de her fantastiske glansbilleder op af næste år. Altså dette år var så godt, næste år bliver endnu bedre. Ja. Hvor jeg så simpelthen lægger et billede ud, hvor der står Anus Horribilis. Ja. Og så beskriver jeg lige lidt af, hvad jeg har været igennem. Ikke? Og mange oplevede det som sådan, altså skræmmende. Fordi der er ikke nødvendigvis plads til, at man også siger, at ja, der sker sådan nogle ting her, fordi det minder folk om, det vil ske for dem selv. Mm-hmm. Men måske endnu mere underligt, synes jeg, det var at opleve, altså når vi sad i det der system, og vi var der jo også altså på Rigshospitalet og igennem et halvt år til behandlinger, til undersøgelser, til alt muligt. Og det var sådan, altså det gik hurtigt, det gik virkelig hurtigt, og der var ikke noget at gøre. Men det fik vi aldrig at vide. Vi blev ved med, jeg husker, Morten han spurgte selv, hvor lang tid har jeg? Hvor lang tid vil I tro, jeg har? Vil I ikke godt sætte et eller andet tidsrum på? Det nægtede de simpelthen. De talte aldrig nogensinde om døden som en mulighed, disse onkologer, vel? Og de beskæftigede sig med død hver eneste dag. Og det var den her underlige oplevelse af, at ja, i dag hedder det ikke et sygehussystem, vel? Det hedder et sundhedssystem. Det er simpelthen renset for det der med, at vi kan godt reparere på jer i rigtig lang tid eventuelt, men vi kan jo ikke fjerne døden. Men den er ligesom ikke til stede i det der system. Og det er en meget, meget underlig oplevelse, synes jeg. Og jeg tror ikke, det er specielt sundt.
Nej. Nej. Altså, jeg vil sige, der er flere ting i det. For det første, så er det jo, altså, jeg gik jo igennem nogle faser, det tror jeg mange gør, når de har sådan et sygdomsforløb og erfaring med kræft, ikke? At der er nogle perioder, hvor det ser godt ud, der er nogle perioder, hvor det ser mindre godt ud, hvor du for eksempel, altså jeg fik for eksempel en besked om, efter første gang jeg var blevet opereret, at den her kræftform jeg havde, når den lavede forskellige fugi rundt omkring i mit væv, ikke? Så de blev nødt til at operere mig igen.
Ja.
Og det vil så sige, at jeg havde ingen anelse om, hvor spredt det var. Altså, hvor, om det sidder andre steder, om jeg havde de der forbandede metastaser eller noget. Ja. Men, altså, jeg vil sige, de var meget gode egentlig der, hvor jeg var på brystkræftafsnittet, ikke? Men jeg kan huske, at jeg gik ned under med min mand, og vi sad ned under, jeg fragmenterede, fordi der var den der totale usikkerhed omkring, jamen, skal jeg faktisk leve, eller skal jeg dø? Og jeg fik jo sådan, som du siger, ikke nogen besked om, jamen, hvilken vej er det går, ikke? Så man sidder med den der ekstreme usikkerhed omkring, jamen, hvor er det mit liv skal tage vejen hen, og hvor langt er det bliver, ikke? Mm. Men noget andet er, jeg har det jo sådan, altså der hvor jeg er, nu er jeg jo igennem operationer og kemo og stråler og alt det der sjov, som man, eller mangel på sjov, som man oplever sådan et forløb. Men jeg sidder jo nu som med det, der hedder senfølger.
Mm.
Hvor jeg jo siger, det er jo der, min interesse er nu, fordi det var sådan noget af det, som jeg ikke fik noget at vide om. Altså, ja. Der er jo også en indbygget dogme eller forståelse i systemet, at jamen, hvis du kommer igennem det her, ikke? Hvis du kommer igennem din behandling med alt, hvad den indebærer, så skal du egentlig bare være glad for,
ja,
at du overlever.
Og så behøver vi ikke, det behøver ikke tale om,
og
hvad der er
bagefter. Og alt det, der kommer bagefter, det får du så stort set ikke noget at vide om. Altså, nu, lytterne kan ikke se, at jeg sidder med en rimelig stor bandage og kompressionsarme på den ene arm. Ikke? Ja. Og det er simpelthen fordi, når jeg har fået fjernet alle lymfekirtler i den ene side under armhulen, og så får jeg det, som hedder lymfedem. Så for
den svulmer mig simpelthen op.
Den svulmer mig op, ikke?
Ja.
Og det var jeg var ikke blevet særlig godt informeret om, jamen, hvad betyder det her, hvad kan jeg gøre ved det? Altså jeg tænkte selv igennem, om jeg kan gå ud og købe et eller andet kompressionsarm, der gik hen og bliver rigtig, rigtig dårligt. Mm. Men der er ting, du ikke får at vide. Du får ikke at vide omkring træthed, omkring søvnløshed, og jeg har jo snakket med andre, som også har senfølger. Der er rigtig, rigtig mange dimensioner af det, og det skal du sådan ligesom bare leve med, ikke? Ja. Men det er så også en del af forløbet, ikke? Altså der er, som du siger, hele forløbet omkring, når du er inde, altså intenst inde i systemet omkring, der er ting, du ikke får at vide, og som ikke bliver berørt. Altså jeg har ikke fået på noget tidspunkt, og det, altså, de vidste jo til at starte med jo ikke, hvor alvorligt syg jeg var. De kunne bare se, at der var kræft i noget af mit liv, ikke?
Ja.
Men altså den der, hvordan skal jeg, altså, hvor syg er jeg?
Ja.
Og ligesom få hjælp til at komme, hvad skal jeg gøre, hvis jeg faktisk skal dø? Den har jeg ikke oplevet.
Jeg synes, det er meget interessant det der med, at man faktisk inden for systemet har svært ved at sige til folk lige ud det her med, jamen vi er faktisk meget usikre, og vi ved ikke så meget, som I måske tror. Fordi vi får ofte et indtryk af gennem medier og gennem reportager fra altså tv og så videre, at jamen, de ved nøjagtigt, hvad de gør med de her kemoterapeutikere og med andre behandlinger. Men det er faktisk lidt at famle i blinde. Fordi det kan godt være, at masser af mennesker har brystkræft, men det er faktisk i virkeligheden, når man går ned i det, hvis man så på det genetiske, så er det meget forskellige former for brystkræft, man har, eller tarmkræft, eller hvad det nu kan være. Og der er rigtig meget, de ikke, om man så må sige, ved noget om. Men det, at man ikke ligesom er ærlig og siger, jamen det kan gå sådan, det kan også gå sådan her, og du må forberede dig på, jamen måske er der 3 måneder, måske er der mange år, det ved vi simpelthen ikke nu. Men det har man det meget dårligt med. Det er ligesom, om systemet opretholder sådan en form for, jeg ved ikke, om man skal kalde det en forsvarsmekanisme, sådan et eller andet med, at man lukker ikke folk for meget ind i det der med usikkerheden. Og jeg kom til at tænke på det, fordi at jeg fandt en bog frem tilfældigvis. En meget gammel bog fra starten af sidste århundrede. Den hedder bare Om døden, og den er lavet af en pensioneret overkirurg, Oscar Bloch. Og han ville simpelthen dengang, jeg tror det var i 1914, han udgav den her første udgave, han ville lave en bog til almindelige mennesker om det her med, hvad er døden egentlig? Altså, hvordan kan I regne med, at det bliver, og så videre, så videre. Så det er sådan et tobindsværk, som forklarer en hel masse om, jamen, hvordan går det, hvis døden kommer fra hjertet, hvis døden kommer fra hjernen eller blodet, og, eller hvis man dør af tørst, og hvis man dør af kvælningsdøden, og et helt bind, der bare er omkring, hvordan forskellige berømte mennesker er døde. Og så skriver han den her lille indledning, som jeg faktisk synes er ret god. De fleste mennesker frygter døden. De tror, at når de engang skal afslutte deres liv, der har de en hård kamp at bestå. En kamp, som ender med, at de må bukke under og dø. Men lægen, som ofte har lejlighed til at følge en sygdomsforløb til den ender med døden, får snart et andet syn. Han ved, at de fleste mennesker dør uden at være sig selve dødens indtræden bevidst. Og han forstår også, at han ikke taler om nogen dødskamp. Det er hensigten med denne bog at vise dens læsere, at det forholder sig, som her er sagt. Det er hendes hensigt at skildre, hvorledes døden indtræder under de forskellige forhold, som kunne gøre en ende på menneskers liv. Og vise, at den sorg, som de efterlevende føler ved savnet af den, fra hvem de må skilles, ikke behøver at øges ved tanken om, at han havde så meget at lide i sin sidste stund. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, jeg kan ikke forestille mig, at en læge i dag ville lave noget lignende, eller overhovedet gå ud og tale om det her med, hvordan dør vi faktisk, hvordan kan man forholde sig som pårørende, som dem, der lever bagefter. Det er, altså, det synes jeg er på en eller anden måde lidt et forfald i vores kultur, mm-hmm. at vi ikke kan det her.
Men altså, du gav jo selv eksemplet med, at vi snakker om hvad det hedder, sundhedssystem nu. Ikke?
Ja.
Og det er jo, altså, jeg levede jo faktisk et ekstremt sundt liv, før jeg blev syg. Ikke? Eller, ja. Det gør jeg jo stadigvæk, ikke? Men det hjalp mig i hvert fald ikke til at undgå den her sygdom. Men vi er jo meget fokuseret på sundhed.
Ja.
Ikke?
Det er næsten altså, en afgud i dag.
Vi fræser rundt omkring søerne, vi dyrker fitness, vi gør jo alle de der ting, ikke? Altså spiser sundt og lever sundt og er bange for, hvad det er, vi spiser og hvad det er, vi drikker, fordi vi har en og det er jo også et eller andet, men om vi vil gerne leve så lang tid som overhovedet muligt, vi vil ikke være syge og så videre, ikke? Men vi er bare ikke særlig godt gearet til altså de her tilfældigheder.
Nej.
Vel, som immer væk kommer. Der er tilfældigheder hele vejen igennem. Ikke? Hele vejen igennem vores liv. Også i forbindelse med døden, hvor man siger, pludselig så er den der, pludselig så opstår den der, og hvad så? Ikke? Og det er jo, vi er måske meget fokuseret på, hvis vi gør sådan, så fører det til sådan, og vi kan lægge planer for vores liv,
ja.
Som på en eller anden måde også kan indebære en måde at snyde døden, eller skæbnen, eller hvad det nu måtte være på. Og den holder bare ikke. Men det gør jo også, at vi skaber nogle blinde felter for os selv, fordi vi regner med, at hvis vi på en eller anden måde giver vores liv i en eller anden bestemt retning, så slipper vi for det andet. Ja. Og det vil jeg så sige, og det er ikke fordi, jeg vil skræmme folk her, vel? Men altså, den holder bare ikke altid.
Nej, det er russisk roulette. Altså, selve kræftsygdommen, synes jeg, er et enormt godt billede på lige præcis det her med, livet af russisk roulette. Det er fuldstændig tilfældige mutationer, der rammer nogle celler, og tilfældigvis ikke bliver slået ned af immunsystemet, som de ellers skulle. Og så er der et eller andet, der sker. Og vi er hele tiden udsat for mutationer. Konstant. Så må vi bare håbe, at vores immunsystem slår det ned. Nogle gange når det det ikke. Hmm. Og det er simpelthen altså, livets terningkast, kan man sige. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst, kulturforsker Gabi Schmidt, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC.
Der er jo så nogen, der har kigget på det her med sådan forskningsmæssigt, jamen er det egentlig godt at forholde sig til døden, eller er det godt at prøve at skubbe den væk, som vi gør i den vestlige kultur. Og der er der faktisk en del altså psykologiske studier, der tyder på, jamen ens liv bliver faktisk bedre af, at man har en klar bevidsthed om døden. At man funderer over den, tænker over den, vender sig til den. Altså der er lavet forskellige psykologiske studier, hvor man kigger på mennesker, der sådan netop altså faktisk meditere over døden på den ene eller den anden måde, eller tænker målrettet over, hvad skal man sige, betyder det, at jeg skal dø, at mine slægtninge og kære skal dø, og alt det her. Og det, der viser sig, det er, at de her mennesker i forhold til folk, som ligesom bare går, som vi gør normalt, og skubber tanken væk osv., jamen, de kommer faktisk til at leve et bedre liv efter den her tankegang er indtruffet. De skifter blandt andet i høj grad mål. Mm. Altså de begynder at styre efter det, man kalder indre mål frem for ydre mål. Altså det her med, jamen hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv? Hvad er det, der betyder noget? Det mange opdager for eksempel, at jamen det var så ikke de her høje karrieremål. Det var ikke så mange penge. Det var i virkeligheden relationer, og måske ville man noget helt andet end den karriere, man havde haft. Har du haft nogen som helst overvejelser over det her med, hvad betyder faktisk noget? Er der noget, jeg skal nå, ja. Eller noget, jeg skal lægge om?
Altså, jeg kom jo til, på baggrund af det her, at tage nogle ret radikale valg. Altså, jeg gik fra min mand den tredje sidste dag af min, hvad nu det hedder, strålebehandling.
Det var,
og flyttede
det var radikalt, ikke?
Det var meget, meget radikalt, men det har jo også noget, altså, jamen, det har jo noget med det at gøre. Ikke at man ligesom at man bliver nødt til at have, eller man får helt af sig selv de der overvejelser omkring, når man altså ja, det kan godt være, at jeg kommer igennem det her, det kan godt være, at jeg bliver 90, men hvad er det, jeg vil bruge mit liv til? Altså nu vil jeg sige, at jeg har altid tænkt ret meget om over livet, men det her var ligesom det her ekstra, fordi at du får virkelig smækket lige op i ansigtet, jamen det her, det har en udløbsdato. Og du ved simpelthen ikke, hvornår at den udløbsdato kommer. Den kan komme i morgen, den kan komme om 3 år. Men hvad er det, du vil bruge dit liv til? Og så synes jeg, altså uden at jeg på den måde vil lyde fransk, jamen altså døden bliver en konstant ting, som man har med. Altså det bliver en følgesvend, som man i nogen dele af, eller på nogle tidspunkter kommer til at have meget, meget tæt på andre tidspunkter er den ligesom bare med i bagagen, men den er der hele tiden. Det synes jeg er, uden at det er deprimerende, altså jeg har ikke på den måde dødsangst, men jeg har livsvilje.
Ja.
Jeg har fået ekstrem livsvilje af det her, ikke? Og mit bullshit-filter vil jeg også sige i forhold til sådan, men hvad er det, jeg bruger min tid på? Altså, gider jeg at sidde en aften og se fjernsyn, hvis der måske er nogle andre ting, som jeg ville få mere ud af? Altså, så laver jeg den prioritering.
Ja.
Så det kan være små ting, det kan være, og netop også i forhold til mine relationer, i forhold til, hvad det er, jeg prioriterer. Altså, nu er jeg så heldig, at jeg har et arbejde, som jeg virkelig holder af og elsker og synes er fedt, ikke? Så det er ikke på den måde, at jeg har været nødt til at tage nogle lave nogle ændringer. Men døden gør noget, og døden gjorde noget altså meget konkret i forhold til, hvad det var for nogle livsvalg, jeg har foretog, sådan lige efter min sygdomsafslutning, men også, altså, jeg vil sige konstant. Den er der hele tiden.
Nu hører man meget ofte det her med, at jamen, efter man har haft sådan nogle erfaringer og døden tæt på, jamen, så er ligesom solskinnet er mere gul, end det plejede at være og sådan noget. Har du nogle gange den, at man sådan ligesom sætter sig og bare glæder sig meget, meget intenst over det, der er lige nu?
Ja, det har jeg. Altså jeg har for eksempel haft det her med, altså sådan meget konkret nu, her på Håbes Allé, der er en hel masse fine gamle træer, sådan som der nu engang er i Brønshøj, ikke? Som jo har det der med, at pludselig så er det forår, og så blomster det, og så dufter det hele, og hele, altså alt luft er fuld af pollen, ikke? Og farver, og de siger bare pang, ikke? Hvor jeg så kommer der på min cykel, og jeg har bare den der, uden at det jo på nogen som helst måde er evidensbaseret, eller jeg ved, at det kommer til at ske, men siger, det kan godt være det sidste gang. Altså på trods af, at jeg er jo erklæret rask.
Ja.
Men det der med de der meget intense øjeblikke, man siger, jamen, det kan faktisk godt være sidste gang, det kan være de sidste forår, eller bare det med at sige, når man hold da op. Altså, jamen det kan godt være, at vi går igennem forår efter forår efter forår i hele vores liv.
Uden at lægge ordentligt mærke til det.
Uden at lægge ordentligt mærke til det. Men det her kan faktisk godt være vores sidste.
Ja.
Så jo, der kommer de der momenter af helt afsindig intensitet, som jeg egentlig synes er fantastisk at få. Altså, jeg har det jo sådan, at sygdommen, og det at få sygdommen, det at få at vide, at du altså bliver gjort opmærksom på udløbsdatoen, det er ikke fedt, og der er ikke nogen mening i det. Altså, der er ikke nogen mening i sygdommen. Det er ikke sådan noget med, at jeg opfatter det ikke. Det er ikke fordi, jeg blev ikke syg, fordi jeg skulle lære noget.
Nej.
Altså, men den får du nogle gange, ikke? Altså, hvad lærte du af det der? Det har jeg også hørt dig forstille det spørgsmål. Ja. Hvad lærte du af det her? Jamen, hallo? Altså, det er døden, vi har med at gøre, ikke? Det er ikke et udviklingsprojekt. Det er det bare, ikke? Det er sort, og det er mørke, og det er slut, ikke? Ja. Det er ikke særlig fedt. Men man får nogle ting, men du får immer væk, når du er i det, så får du en erfaring, som du ikke kan lægge fra dig. Den giver dig nogle perspektiver på din eksistens, som er så grundlæggende og som er så tæt på, at du kunne læse nok så mange fine, smukke, dybe skildringer om, hvad det er, du har med at gøre. Du kan minde dig selv nok så meget om det, men når du virkelig står med skidtet, så gør det noget ved dig.
Ja. Altså, nu sagde du før det her med, at du faktisk ikke sådan går og oplever dødsangst som sådan. Men det er meget, altså det er meget typisk, at når man støder på folk, der netop hører om, at man har været ude for et dødsfald, eller at man er blevet syg eller noget i retning, jamen så er det det der med, at de får provokeret en form for dødsangst. Og jeg kommer til at tænke på, at det er jo, altså, det er vi jo formentlig de eneste i dyreverdenen, der har den her kraftige bevidsthed om, at vi skal selv dø.
Mm.
Altså, og vi ved, at det kommer til at ske en gang. Men altså, der er jo også en hel masse teorier om, at den her dødsangst, som vi har, er sådan, altså ikke bare grundlæggende, men også på en eller anden måde, en drivkraft, der ligger som sådan ligesom en motor inde i kulturen, i vores kulturdannelse. Altså der var i 1973 en amerikansk antropolog, Ernest Becker, der skrev en meget, meget berømt bog på det tidspunkt. Denial of Death hed den simpelthen. Og hvor han snakker om, at jamen, det her med, at vi prøver hele tiden at skubbe døden fra os på grund af den her grundlæggende angst, det gør, at vi, hvad skal man sige, laver noget andet. Vi forbinder os for eksempel til projekter, der ligesom kan, der har en snært af evighed. Altså vi kaster os over idéer som nationen eller altså religion og ideologier, noget der ligesom fortsætter og får os til at have sådan en fornemmelse af, at vi er også med i noget evigt. Og så er der faktisk senere tre amerikanske socialpsykologer, der ud af det der laver sådan en større teori for, jamen det mennesker gør i forhold til dødsangst. Det er, de kalder det terror management theory. Altså at vi i virkeligheden, vi prøver hele tiden i vores liv ubevidst at håndtere den der angst. Og det gør vi blandt andet ved, at vi holder fast i, jamen det kan være ideologier eller religioner eller noget vi er opdraget med. Fordi man kan se i utrolig mange forsøg, at så snart man lader folk i et eller andet forsøg, man minder dem lige om døden, for eksempel skal de læse en kort tekst op eller et eller andet, og så beder man dem om at bedømme, det kan være noget med, hvor hård straf skal en eller anden forbryder have. Og så er det straks sådan, hvis du, den gruppe, der er blevet mindet om døden, jamen de mener, at forbryderen skal have en langt hårdere straf. Altså man kommer til sådan ved den der mindelse om døden og holde mere fast i sine værdier. Hvad det så end er, ikke? Altså det kan være fra fodboldklubben til hvilken religion du har, eller ideologi osv. Altså er det noget, du er stødt på?
Altså nu er jeg uddannet religionshistoriker og islamolog, ikke? Ja. Så lige præcis den religiøse dimension af det her, den har jeg jo, altså, det er en del af min uddannelse, ikke? Og jeg har lavet for eksempel lavet feltarbejde blandt, altså nu sidder jeg bare og tænker på en gruppe af muslimske kvinder, som jeg havde meget at gøre med, da jeg lavede feltarbejde i Chicago i midten af 90'erne. Ikke? De snakkede om døden hele tiden.
Ja.
Altså der var det sådan, at livet her og nu, det var en konstant forberedelse på det, der kom bagefter.
Mm.
Ikke?
Ja.
Og når man døde, så ville der ske det og det og det, og det evige liv alt efter, hvordan du havde opført dig i den her eksistens, altså vil se ud på en bestemt måde, ikke?
Ja.
Så de ventede jo om, og det var stadigvæk en eller anden form for dødsangst, det vil jeg jo sige, fordi de gik jo hen og regulerede deres liv kraftigt efter, at de var enormt bange for fortabelsen efterfølgende. De var bange for helvede.
Ja. Men det var kristne vel også.
Jamen,
før
absolut,
tiden,
før vi absolut. Afskaffede jamen helvede. Altså for søren, jamen, altså det kan jeg jo se, altså begge mine forældre blev hvad nu det hedder, opdraget i sådan meget strikte kristne miljøer, ikke? Og der blev der snakket masser om helvede. Altså.
Ja.
Så den tanke er der også, og men blot for at sige, jamen det der med, at ja, vi kan bruge ideologier, vi kan bruge religioner, vi kan bruge tankerne om en eller anden form for fællesskab, om den er national, eller om den er ideologisk eller religiøs, til at sige, jamen vi er en del af noget større, vi har en mening, ikke? Altså, for at sige det som det, altså du kan jo sige, jamen dem, der går ud og springer sig selv i luften, og de er 23, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Det er jo netop, fordi jamen deres liv kommer til at have mening på en eller anden måde. Ja. På den måde, ikke?
Jo.
Men jeg vil også sige, at det har jeg så ikke oplevet selv, men jeg oplevede det meget, altså på en eller anden måde, så var det jo, det var jo en lærdom for mig at se min mor blive så syg, før jeg selv blev det, fordi at jeg kunne bruge den erfaring til at sige, jamen, den vej ønsker jeg selv at gå, eller den vej ønsker jeg ikke at gå i forhold til min eget sygdomsforløb. Min mor var ekstremt dødsangst.
Ja.
Altså, da hun fik diagnosen og også efterfølgende, altså de der kontroller, som du jo går til, ikke? Altså, jo. Jeg for eksempel, som andre i samme situation, skal gå til kontrol i 10 år, ikke? Og hun var jo ekstremt bange for de der kontroller, som hun skulle til, fordi hun så ikke vidste, når man fik hun så en dårlig besked næste gang. Og det kan være meget, meget drænende. Altså hele tiden. Det var også en del af systemet.
Ja.
Hold fast, hvor du venter.
Det er
du sidder og venter, når du skal til behandling. Du sidder og venter, når du skal have besked om ditten, dutten og datten, ikke? Og nogle gange så, altså nogle gange kan du vente i flere dage eller uger eller hvad nu. Det er jo et ventesystem. Og det i sig selv er meget, meget drænende, ikke?
Ja.
Men så oveni, at du skal bruge din tid på at vente, hele tiden have den der, hvad man betyder, altså det næste besked, jeg får, er det en dårlig.
Ja.
Er det noget med, når man, jamen, du har så lang tid igen, eller nu kan vi desværre ikke gøre mere, ikke? Og den kan virkelig, altså den kan virkelig tære på en livsnerve. Helt afsindigt, ikke? Fordi at den kommer til at fylde alt. Dødsangst kan virkelig fylde alt.
Altså, det er noget, man skal presse imod.
Altså, det bliver du nødt til, og det fandt jeg, det gjorde jeg jo. Mm. Altså, blandt andet belært af det, som jeg så med min mor, at sådan, så lige meget om jeg havde 2 år eller 30 år, så var det ikke sådan, jeg ville leve. Altså, det ville jeg ikke få noget ud af. Det ville være, altså, med stor respekt og kærlighed for hende, det ville ikke gøre noget godt for mig. Mm. Og jeg tror, noget af det, som jeg så blandt andet også gjorde i den forbindelse, det var, nu har jeg allerede snakket om, altså jeg smækkede jo alting ud på Facebook, altså ja. Stort set. Og egentlig, altså jeg ønskede egentlig faktisk ikke medlidenhed. Det kunne jeg ikke bruge til noget. Jeg kunne ikke bruge medlidenhed til noget af den situation. Men jeg kunne bruge bevidstheden og hvad nu det hedder, kommunikationen af bevidstheden om, hvad det her betød, til egentlig at komme over min egen dødsangst. Der er masser af folk, der sidder med den her, altså igen, der er vi tilbage til tabuet.
Ja.
For netop det, at jeg var så åben omkring det, det gjorde jo, at folk skrev til mig bagom.
Ja.
Omkring deres egen sygdomsforløb, omkring hvad de selv havde været igennem. Og det var jo folk, som jeg måske sådan, okay, kendte perifært, men jeg har jo ikke, altså, de har jo aldrig nogensinde fortalt omkring deres kræftforløb, omkring at de havde været igennem alt det her. Og det er fordi den der sygdom og den der død, den er så tabubelagt, ikke? Altså, vi vil ikke tale om den.
Nej. Vel? Og det er faktisk, altså igen, nu er jeg jo sådan en, der hele tiden søger evidens. Altså, og alle mulige studier viser jo det der med, jamen netop, altså, tal om det, mediter over det, tænk over det, så får du faktisk et bedre liv og mindre angst. Jeg kan simpelthen ikke fatte, at det ikke er en del af, så må sige, det, man bliver belært om i vores sundhedssystem. Altså, og man trænger virkelig, virkelig til at gøre et eller andet.
Ja, altså, og egentlig at det er, men det er jo igen, altså vi snakker liv uden at have anden en teoretisk altså forståelse af døden, med mindre vi står i den. Og så kommer der et eller andet blufærdighed op. Altså der kommer jo, altså jeg havde det jo også sådan, når man, og den kan jeg jo egentlig stadigvæk godt have, ikke? Netop fordi jeg var så åben, når man, altså hvad betyder det her i forhold til min egen karriere?
Ja.
Ikke? Ja, du har at gøre med en professor, men er det en professor, det er værd og hvad nu det hedder, sprøjte ressourcer ind i, fordi vedkommende, altså vi ved ikke, om hun er der om 5 år, agtigt,
ja?
Altså jeg kunne forestille mig, at andre har det på samme måde, ikke? Altså når man, er jeg dårligere kort, er jeg dårligere kort på arbejdsmarkedet, er jeg en dårligere mulig partner, for eksempel. Altså sådan havde det, og nu har jeg jo fået en kæreste igen.
Ja.
Og en af de første ting, jeg sagde til ham, det var, jeg havde altså lige kræft sidste år, ikke? Jeg gik igennem et større forløb, og han svarede, hvorfor skal jeg jo egentlig vide det? Men for mig var det vigtigt, ikke? Fordi det er en del af min livshistorie, og det gør jeg egentlig. Ja, jeg i hvert fald i min egen selvopfattelse er dårlig og kort, ikke?
Ja.
Så jeg tror, det der med, men bliver vi, hvad er det, den der sygdom gør ved vores værdi, gør ved vores menneskelighed, gør ved vores muligheder. Og så tror jeg basalt set også, at vi i Danmark, altså udover at vi har angst for døden, så er det igen det der, men jamen, vi vil ikke lægge andre til last, og vi vil ikke pive-agtigt.
Ja, det der med at pive, det synes jeg egentlig, altså det er jeg faktisk uenig i. Jeg synes, vi lever i en kultur, der dyrker det der piveri helt utrolig meget. At man netop, man skal for hvad som helst have krisehjælp, eller støtte, eller et eller andet. I stedet for at man siger, jamen nu lægger jeg på bordet, hvad det er, der er helvede til i mit liv, og så kan vi måske tale om det, måske kan vi endda ende med at grine lidt af noget af det, og så går vi styrket herfra.
Mm.
Jeg synes, der pives utrolig meget. Mm. Altså nej, hvor er det synd for mig, og hvor er det synd for mine børn, der har en diagnose, og det er synd for alle mulige hele tiden. I stedet for netop at tage fat i, bare at erkende, vi har alle sammen problemer. Nogle af dem er rigtig store, men de bliver mindre, hvis man lyser rigtig kraftigt på dem. Det er som om, altså, problemer skrumper lidt i lyset, ligesom vampyrer,
ja,
synes jeg.
Ja, eller almen menneskelighed, ikke? Og det er jo sådan, jeg har det jo faktisk sådan, at jeg tit og ofte har lyst til at, og nu gør jeg det her for åben mikrofon, opfordrer folk til at gå en tur igennem, hvad nu det hedder, stueetagen på Rigshospitalet. Altså bare som søndagstur. Prøv at gå igennem. Se, hvad det er, der sker. Se, hvad det er for nogle mennesker, som er der. De er ligesom dig og mig. Ikke? Og som du siger, jamen, vi har alle sammen, altså vi har alle sammen vores, og det kan være psykisk, og det kan være fysisk. Ikke? Det kan være en arm, der ikke virker. Det kan være et knæ, der ikke virker. Det kan være et liv, der ikke virker. Det kan være en depression. Det kan være alt muligt. Vi har alle sammen vores skavanker. Ikke? Og kroppen er jo vild. Ikke? Altså vi kan jo afsindig meget med den der krop, men den kan jo også gå i stykker.
På alle mulige måder.
På alle mulige måder. Og det ser man jo virkelig, når du kommer på Rigshospitalet. Ikke? Mm. Der er de brækkede arme. Der er dem, der er dybt forbrændt. Der er dem, der mangler det ene ben og går til fysioterapi og alligevel får mulighed for at gå. Ikke? Og det er jo igen det, der er jo så... Altså, jeg vil sige, nu har vi snakket meget omkring død og død og død. Ikke? men noget af det, som jeg jo synes... Og den fandt jeg faktisk... Altså, den, altså, vi har jo den der mantra omkring, når man... Tro og håb og kærlighed. Og kærlighed er det største. Hvor jeg har det faktisk sådan. Igen, vi sidder på håbets allé. Håbet er det største. Ja. Hvor kan vi vildt meget med den der, det der håb, og egentlig også den vilje, der ligger i håbet i forhold til vores liv. Vi vil gerne, altså når vi står med lorten, for at sige det som det er, så vil vi gerne se, om vi kan få vores liv tilbage, ikke? Så meget som det overhovedet er muligt. Jeg har jo også siddet på, altså jeg blev meget syg under mit forløb, under mit kemoforløb, og blev nødt til at komme på hospitalet og sådan noget, for dem. Jeg havde det simpelthen så dårligt. Men der snakker jeg jo også med folk, der havde det dårligere end mig, ikke? Og som nok egentlig har været terminale. Men de snakker jo stadigvæk om, hvad det var, de skulle næste sommer, ikke?
Altså, jeg oplevede det meget, meget direkte med Morten, som jo simpelthen havde... Altså, han havde metastase i hele kroppen. Mm. Simpelthen. Altså, til sidst også i hjernen og så videre. Og så ved man, jamen, så er det altså snart, ikke? Fordi det overlever man simpelthen ikke. Men han blev også ved med at mene, at det kunne da godt være, at de fandt noget. Hvis de nu lige fik slået det her ned, så kunne det være, at de fandt noget. Og, jamen... Han lagde sig på intet tidspunkt ned, selvom han havde det eddermame også utroligt dårligt, og kunne til sidst stort set ikke gå, fordi de her metastaser trykkede på hans nerver ned til benene, og dit og dat. Men han lå aldrig og sagde, at nu er det snart slut. Altså, han tænkte over, at han skulle opleve sin søn blive student, han skulle opleve mig publicere en bog, han skulle i det hele taget, han skulle leve. Og det der gjorde også, at han på trods af et rædselsfuldt sygdomsforløb ikke var deprimeret. Han lå i sin seng det meste af tiden, så brugte han tiden på at høre podcasts og læse bøger, og var egentlig på ikke noget tidspunkt sådan sort deprimeret, som man egentlig godt kunne forestille sig, man ville blive. Og det er igen et håb, der ligesom kan skubbe alt muligt, også alt det realistiske, væk. Og det kan man faktisk leve på et godt stykke tid.
Altså jeg vil sige, der er folk, der går i sort, ikke? Og du har jo også selvfølgelig, når du er igennem sådan et forløb, så har du perioder, hvor det virkelig går i sort, ikke? Ja. Og jeg vil sige, at der et øjeblik, altså et tidspunkt, hvor jeg gik i sort, nu fortalte jeg om det der tid, hvor jeg var på hospitalet, fordi jeg havde det dårligt under kemoen. Jeg havde meget voldsomme knoglesmerter, på trods af, at jeg fik morfin og alt muligt andet sjovt. Og feber. Og så oven i det, så pludselig så kunne jeg ikke høre. Altså min hørelse, den forsvandt. En af de der bivirkninger, som helt sikkert meget, meget får. Ikke? Ja. Men det der med at være lukket sådan ind i sin egen krop, og ikke... Altså,
og sanserne forsvinder.
Altså. Sanserne forsvinder, ikke? Jeg kunne altså i den der periode smagte vand som yoghurt tilsat metal, ikke? Altså alting smagte forfærdeligt, hvis det i det hele taget smagte af noget, ikke? Så de der ting, som vi normalt, altså vores sanser, som gør, at vi har nogle ting at glæde os over, ikke? Altså de sansindtryk, som jeg fik, de var helt af helvede til, ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg sad på den der hospitalstue, og jeg var højst mentalt, altså 2 centimeter højt, måske mindre end det. Ikke? Jeg var ingenting. Altså min menneskelighed, den var fuldstændig krakeleret. Ikke? Og jeg skrev til en af mine venner og sagde, jeg er det mindste menneske, jeg er ikke noget mere. Og så gjorde jeg en ting, og det fik det til at vende, det var, at jeg satte mig. Det sansindtryk kunne jeg i mig væk for med. Jeg satte mig i vinduet. Jeg havde stuen for mig selv, ikke? Og der var jo stille, fordi jeg kunne ikke høre noget. Og Panum var på den anden side, og Panum er ikke særlig smuk, men det var en smuk dag. Ikke? Det var en smuk dag, og i det mindste så havde jeg lyset. Ikke? Så jeg sad der i vinduet og fik lyset på mit ansigt. Og det i sig selv, det gjorde, at jeg havde noget at leve for. Altså den der lille ting omkring, når man, der var faktisk liv omkring mig, der var liv derude, der var lyset, ikke? Gjorde, at jeg fik de der små ting, som gjorde, at jeg kunne vende tilbage igen. Men altså, og det er jo også håbet, altså for at komme tilbage til det. Nu fortæller du om Morten, som virkelig fokuserede på at gøre nogle ting, der var gode, ikke? Og jeg tror, det er meget det, man kommer hen. Hvor man kommer hen, og gode ting kan være at læse en god bog, eller lytte til et godt podcast, ikke? Mm. Gode ting kan også være, hvis du har det sådan, så meget helvede til, som jeg i hvert fald havde på det tidspunkt, bare kunne sætte sig i en vindueskarm og mærke sollyset på sit ansigt. Altså det kan være essensen, som gør det hele. Men håbet er der hele tiden. Og en sidste ting, altså jeg kan jo ikke, altså en ting er, hvordan vi psykisk holder fast. Noget andet er jo også, hvordan vi holder fysisk fast. Og der må jeg jo så tilbage og referere til dengang, min mor var ved at dø, ikke? Altså det, der sker. Nu snakker vi om dødsøjeblik, ikke?
Ja.
Hvor hammerende svært det er for kroppen at give slip.
Ja, det kan nemlig godt ved. Undre,
altså, jeg kan have, min mor var jo væk. Altså mentalt var hun væk. Der var et blik, men det var tomt. Og så var der den der krop, der virkelig prøvede at se, om den kunne holde fast.
Mm.
Og den blev ved, og den blev ved, og den kæmpede, og det var jo ikke fordi, altså, men den ville jo. Altså, der var jo fysiske funktioner, som gjorde, den ville ikke give slip.
Nej. Altså, der er simpelthen noget fysiologi, der bliver gearet op. Altså, ja, fordi og nu går der altså, helvede til, jo, organismen skal beskytte sig.
Ja.
Og ja, det er netop, man oplever, at det ikke vil give slip.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst, kulturforsker Gabi Schmidt, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC.
Det helt, helt underlige er jo så også, synes jeg, nu har jeg så set det 3 gange, når man står og nogen dør. Det er simpelthen som, altså der er det, at jeg som hårdnakket ateist godt forstår, hvor forestillingen om sjælen kommer fra. Fordi at man går fra at være et menneske, ligegyldigt om man er uden bevidsthed, man er et menneske, man er levende, der er noget. Pludselig er man en voksgul ting. Et stykke kød, der ligger. Og det er virkelig som om, der er noget, der lige er fløjet ud af vinduet der. Altså det er så underlig en oplevelse.
Ja.
Og det må du også have set med din mor.
Jamen, det er jo... altså, nu var det jo med hende, at det var virkelig et menneske, som var gået igennem for meget og havde brug for at få fred. Så det at opleve, at hun kunne give slip, var godt. Men der er jo selvfølgelig transformationen i det. Altså, jamen, så dør de. Altså det der med hjertet, der holder op med at slå, kroppen, der langsomt mister sin varme. Altså vi gjorde noget, som jeg opfatter var rigtig, rigtig godt, også rent terapeutisk. Altså en ting er dem og os, når vi dør, og hvad der... Altså, vi dør, ikke?
Mm.
Og så kan vi snakke fra nu af til dommedag, hvis vi skal bruge den til hvad der er, der sker, ikke? Men vi dør.
Mm.
Den eksistens, lige meget hvad, den slutter. Men for os, der bliver tilbage, er der jo også, der er noget med det her, igen det her møde med døden, som gør noget, og vi giver slip på en elsket person, som fra at være en person, som vi kunne tage i hånden og snakke med og have en relation til, ikke er der mere, går hen og bliver et minde. Og min søster, min far og jeg, som var omkring min mor, vi gjorde simpelthen det, vi gjorde hende i stand. da hun minutterne efter, at hun var død, og vi havde grædt færdigt, så tog min far det her tøj, som han havde lagt frem ind i skabet, som han vidste, at hun virkelig elskede. Ikke? Det var hendes fine tøj. Og så gik han ud og hentede vand. Jeg tror faktisk ikke, at det var sådan noget med, at vi skulle forhandle det. Vi gjorde det bare. Han hentede varmt vand, og vi hentede sæbe, og vi hentede vaskehåndklæder og så videre. Og så gjorde vi hende i stand. Og jeg redte hendes hår, kan jeg huske. Ikke? Og det var en meget, meget intens oplevelse af, nej, hun var der ikke mere. Og alligevel så var hun der. Ikke? Fordi det er jo igen, vi er jo så vant til hinanden i en fysisk form, hvor vi kan mærke hinanden. Ikke?
Yeah.
Bare det der med, at du kan tage din elskedes hånd.
Yeah. Selvom den er stenkold.
Og selvom den er stenkold. Og så ved du, om ekstra antal timer, så bliver den lagt i en kirke, og så, eller i en kiste, og så er det det.
Yeah.
Men det der med at give den sidste omsorg, gør et eller andet. For den der krop, som pludselig, ja, det er jo blevet til. Altså, det er jo igen det der underlige med, at du har en fysisk form, som du er vant til, som har indeholdt tanker og bevægelser og alt muligt andet. Og så pludselig, så ligger den bare der og et stykke kød.
Ja. Og det tror jeg faktisk er, det er jo noget af det, man lige præcis prøver at skjule for rigtig mange, specielt børn. Altså i vores verden, der er det ofte sådan, at folk vil ikke engang tage børn med til begravelser. Det mener de er for stærkt. De vil heller ikke tage dem med op og se de døde, eller sidde hos bedstemor, når hun dør, osv. Og det tror jeg virkelig er at gøre de her børn en bjørnetjeneste. Fordi det er en, altså det er en skræmmende og uhyggelig oplevelse, men det er også netop en oplevelse af, hvad liv og død er.
Mm.
Altså her er grænsen. Bum, på den anden side, så er det her, og ikke længere.
Ja. Altså, det er jo en hård oplevelse, og jeg tror, jeg havde ikke nogen af mine børn med, jeg har to børn med til, da min mor døde, for eksempel. Det var hårdt for min datter, som på det tidspunkt var 8 år, da min mor skulle begraves. Mm. På den anden side, altså, de så mig jo være syg.
Ja.
De så mig være rigtig syg. Og altså, der er det jo igen, jeg kunne skjule så meget. Altså, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg hentede dem i skole og så videre, ikke? Jeg lavede mad, jeg prøvede at være der, og så var der nogle dage, hvor jeg ikke kunne noget. Og selvfølgelig rent fysisk, så ændrede jeg jo form.
Mm.
Altså, jeg tabte alt håret.
Ja.
Og den proces havde jeg dem faktisk også ind over, ikke mindst min datter, fordi altså, for det første, jeg gjorde det, da jeg så startede i kemo, så lød jeg simpelthen, der lød jeg med kronrag, ikke? Altså, jeg gad ikke det der med, at pludselig så begyndte mit hår at falde af i tår. Og så var der jo alligevel noget hår tilbage, og det falder jo så også, begynder at falde af på et tidspunkt. Jeg sad faktisk ind på Stadsarkivet i København, og pludselig så falder noget håret ned i de statistiske overbøger, ikke? Og det kan vi godt grine af, fordi det er, men altså, for sådan, der er absurditet i det her, ikke?
Det er jo netop
velkommen.
Altså, ja.
It's life.
Ja.
Der er absurditet i det her, ikke? Så gik jeg hjem, og så sagde jeg til min datter, som også lige var kommet hjem fra skolen, at nu er mors hår begyndt at falde af. Har du lyst til at være med til at tage det sidste hår af, ikke? Og så gik vi ud sammen, og så var hun med trimmeren, ikke? Fordi, jamen, altså, det var jo også en virkelighed, som hun skulle leve med, ikke? Og jeg håber da, at, altså, uden at vi på den måde har snakket om det, at mine børn har fået noget med sig, ikke? Altså, de har set et sygt menneske, de har set et rigtig sygt menneske.
Mm.
De har set det der forløb. At de har fået en forståelse af, hvad både var sygdom og hvad død er for nogle størrelser, som gør, at det ikke er så skræmmende, og som måske altså også kan give dem et perspektiv på deres liv, som gør, at de er klar over at holde fast ved, holde fast ved livet. Ikke?
Jeg tror, vi er kommet til enden af dagens program, og jeg vil godt sige tak til dig, Gabi Schmidt, professor i sprog- og kulturmøde ved RUC, og tak for din generøsitet for at dele det her. Tak fra mig, Lone Frank, og fra Ninette Birk, som har produceret udsendelsen. Og så vil jeg egentlig bare slutte med at citere Michael Bertelsen fra den 11. time. Husk, vi skal alle sammen dø.
Mm.